Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Interpol odbio zahtjev suda Bosne i Hercegovine za promjenu odluke o potjernici za Miloradom Dodikom i Nenadom Stevandićem, a Austrija im je zabranila ulaz i tranzit kroz tu zemlju, kao i Radovanu Viškoviću, najvišim funkcionerima BH entiteta Republika Srpska. Evropski sud za ljudska prava izdao privremenu mjeru kojom je ukazao vladi Srbije da bi trebalo da spriječi bilo kakvu upotrebu zvučnih uređaja za kontrolu okupljenih građana, jer je upotreba takvih oružja nezakonita i može izazvati zdravstvene posljedice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Novom Sadu je odala poštu za 16 poginulih u padu nastrešnice željezničke stanice 1. novembra. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio da će se Sjedinjene Države povući kao posrednici, osim ako Rusija i Ukrajina ne iznesu konkretne predloge za okončanje rata u Ukrajini. Ruske snage su 29. aprila pokrenule masovni napad dronovima na jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar. Pogođena su stambena naselja, a oštećene su zgrade, bolnice i škola. Savezni sud u Americi presudio u korist Radija Slobodna Evropa i naložio nadređenoj agenciji da isplati novac koji je odobrio Kongres Sjedinjenih Država za mjesec april. U ovoj emisiji još možete čuti o potencijalnoj istrazi oko stečaja i prodaje nekadašnjeg giganta vojne industrije u Bosni i Hercegovini, eksploziva i raketnog goriva Vitezit.
Iz tog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa naveli da su do sada saslušavani svjedoci, prikupljena dodatna dokumentacija, kao i da je zatražena međunarodna pravna pomoć iz Turske i Češke.
Savezni sud u Americi naložio Agenciji za globalne medije da isplati sredstva za april Radio Slobodna Evropa, čime se rad ovog globalnog medija nastavlja.
Znači da novinari Radio Slobodna Evropa mogu nastaviti da rade svoj posao pozivajući diktatore i despote na odgovornost, rekao je predsjednik i izvršni direktor Radio Slobodna Evropa Steven Kapus nakon presude.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon dvonedeljne studentske blokade Radio Televizije Srbije, Skupštinski odbor za informisanje raspisao je novi konkurs za izbor članova regulatornog tijela, u čijoj nadležnosti je imenovanje Upravnog odbora javnog medijskog servisa i nadzor rada RTS-a. U posljednje tri decenije, od 90-ih do danas, RTS je bio optuživan da je u službi vlasti, a ispred zgrade tog javnog medijskog servisa organizovani su brojni protesti. O tome zbog čega je značajna nezavisnost RTS-a od političkog uticaja slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Od nas se očekuje da ne talasamo, da ćutimo i prećutkujemo, da budemo lojalni.
Ovako za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru opisuje situaciju u Radioteleviziji Srbije Milica Žebeljan, zaposlena u kreativnom timu medijskog javnog servisa. Ona je jedna od zaposlenih koja je u okviru neformalne grupe Naš protest istupila i podržala zahteve studenata koji 5 mjeseci blokiraju fakultete, zahtevajući odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Studenti koji protestuju na 2 nedjelje su blokirali ulaze u zgrade RTS-a sa zahtevom da se raspiše novi konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Nakon što je 28. aprila Skupština Srbije raspisala novi konkurs, studenti su prekinuli blokadu RTS-a. Tokom višemesečnih protesta, studenti u blokadi više puta su ukazivali da su nezadovoljni izveštavanjem RTS-a sa blokade i protesta i na pristrasnost. Prestanak finansiranja RTS-a iz državne kase, već isključivo od pretplate koju plaćaju građani Srbije i od reklama, jedan je od preduslova za nezavisnost javnog medijskog servisa od političkih uticaja. Milica Žebeljan, međutim, ocenjuje da je u svojoj dugogodišnjoj istoriji RTS retko bio istinski nezavistan.
Uticaj i pritisci potpuno su normalizovani. Moj utisak da je autocenzura možda i veći problem od direktne cenzure. Ovo čemu danas svedočimo je posljedica višegodišnje zloupotrebe javnog medijskog servisa i svođenja na propagandno glasilo onoga ko drži kesu.
Kaže Žebeljan. Rukovodstvo RTS-a nije do emitovanja priloga odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o istupanju jednog broja zaposlenih i aktuelnoj uređivačkoj politici. Vanredna profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Aleksandra Krstić ukazuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je svaka vlast, pa i ona prva demokratska, imala potrebu da na neki način utiče na RTS.
ne u ovom eksplicitnom smislu kao ovaj režim gde se to već otvoreno vidi, ali imate razne druge pokušaje u smislu oglašavanja na javnom servisu kada je u pitanju recimo deo tog marketinškog kolača ili neke druge stvari u ekonomskom smislu, kako se disciplinuju oni koji tamo rade ili kako se recimo stvara od javnog medijskog servisa neka vrsta nacionalnog servisa za slanje nekih patriotskih poruka ili neke lojalnosti vlasti, i to je uvek bilo.
Pojašnjava Krstić. Dodaje da razloge treba tražiti u neuspešnoj i zakasneloj transformaciji RTS-a iz državne televizije u javni servis, nakon 90. godina i petooktobarskih promjena. Međutim, glavni problem, kako kaže, je odsustvo volje rukovodstva RTS-a da se stvari promene. Prvi korak ka nezavisnom RTS-u mogao bi da bude izbor novog saveta REM-a, u čijoj nadležnosti je imenovanje upravnog odbora RTS-a, koji dalje imenuje rukovodstvo javnog servisa. Za Sašu Mirkovića, jednog od osnivača Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, odluka skupštinskog odbora je bila očekivana.
Ono što međutim nije dobro je što je okončan prethodni postupak, a da zapravo suštinski nije utvrđeno ko snosi odgovornost za sve nezakonitosti koji su doveli do takvog ishoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Blokada Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu nastavljena je uprkos tome što je dekan uz pratnju policije namjeravao da je prekine. Više studenata, profesora i građana povrijeđeno je 28. aprila kada je žandarmerija pokušala da ih skloni sa ulaza u fakultetsku zgradu. Ovo je prvi put od početka višemjesečnih blokada da je policija primijenila silu ispred fakulteta, prenosi Iva Martinović.
Student Fakulteta za sport Stefan Bojović kaže da se u zgradu i dalje može ući samo sa indeksom.
Fakultet je dalje u totalnoj blokadi.
Nakon što je dekan Patrick Drid najavio da će je prekinuti, studenti su 28. aprila ujutru pozvali građane da se okupe ispred ulaza u zgradu. Na poziv dekana ispred fakulteta su došle i jedinice žandarmerije i policije u opremi za razbijanje demonstracija.
U jednom momentu je policija sebo krenula bukvalno da nas razbacuje. Ja sam imala podignute ruke, policajac ispred mene me gleda u oči i bukvalno me bacio na zemlju.
Kaže profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i članica akademske mreže Slobodan univerzitet Smiljana Milinkov.
Puka je sreća da nisam ozbiljnije povređen, ali nažalost drugi su mnogo ozbiljno povređeni i to sa vrlo jasnom namerom. Znači, kada neko pendrekom udara nekom u glavu, o čemu mi to govorimo?
Studenti u blokadi saopštili su da je policija napala više desetina njihovih kolega.
Ja lično sam primio suzavac i dva pendreka od policije, jedan po podlaktici, jedan po ramenu. Niko od nas mislim da nije očekivao da će preko 70 pripadnika, ne znam, žandarmerije, interventne i ostalih jedinica doći, da tako kažem, punoj ratnoj opremi na nas.
Uprkos intervenciji policije, dekan Patrick Drid, koji je hteo da uđe na fakultet tvrdeći da mu studenti onemogućavaju pravo na rad, nije uspeo. Iz dvorišta zgrade izvela ga je policija, dok su mu okupljeni skandirali, polivali ga vodom i gađali jajima. U izjavi medijima naveo je da su ga okupljeni napali i da je i sam povređen. Drid nije odgovorio na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa, ali je ranije rekao da je policiju pozvao jer fakultet ne blokiraju studenti, već nepoznati ljudi koji su počeli da se bave politikom.
To što on nije video svoje studente, to možda govori o tome da je on došao i da ispred njega stajala žandarmerija. Plašimo se da će ovakav niz događaja pratiti i ostale fakultete.
Postupanje policije na protestu osudila je grupa profesora Fakulteta za sport i Akademska mreža Slobodan univerzitet, navodeći da dekan Patrick Drid nije dostojan profesorskog poziva.
Ja se zaista pitam kako će on jednog dana svojim studentima pogledati u oči, a kako će pogledati i nas, svoje kolege.
Kaže profesorka Smiljana Milinkov. Vlast tvrdi da je policija ispred fakulteta upotrebila minimalnu silu nakon što je napadnuta, a predsjednik Aleksandar Vučić nije zadovoljan jer, kako je naveo, policija nije uradila svoj posao da zaštiti dekana. Dekan Fakulteta za sport bio je jedan od potpisnika podrške listi Aleksandra Vučića na izborima 2023. Saradnik je rektora Univerziteta u Novom Sadu, Dejana Madića, koji je također podržao vladajuću stranku i čiju ostavku traže studenti od početka blokada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ima Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. 5 godina nakon što je gurnut u bankrot i prodat zagrebačkoj kompaniji koja se spominje u ukrajinskoj aferi sa oružjem, bivši gigant vojne industrije u Bosni i Hercegovini mogao bi da postane predmet istrage novoformirane kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Od 2019. godine stečaj fabrike eksploziva i raketnog goriva Vitezit u centralnoj Bosni obilježen je brojnim prijavama i krivičnim prijavama povjerilaca koji su upozoravali na propuste, poput onog o ilegalnoj prodaji državne imovine. Marija Augustinović.
Najperspektivniji dio Vitezita namijenjen proizvodnji nitroglicerina i plastičnog eksploziva prodan je krajem 2022. godine za oko 5,5 miliona eura zagrebačkoj kompaniji u vlasništvu Matijasa Zubaka, sina hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Ta kompanija je u međuvremenu ušla u krug tvornice, iako do danas nije zvanično uknjižila vlasništvo, obzirom da je utvrđeno da se radi o državnoj imovini koja je pod zakonskom zabranom prodaje i raspolaganja. U istragu prijavljenih nezakonitosti u stečajnom postupku trenutno je uključena Federalna uprava policije u okviru predmeta formiranog u kantonalnom tužilaštvu u Travniku. Iz tog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa naveli da su do sada saslušavani svjedoci, prikupljena dodatna dokumentacija, kao i da je zatražena međunarodna pravna pomoć iz Turske i Češke. Kažu i da će predmet biti proslijeđen posebnom tužiločkom odjelu, kolokvijalno nazvanom Federalni USKOK, koji će procijeniti da li je u njegovoj nadležnosti.
Tužiloštvo je uputilo zahtjeve Federalnoj upravi policije Sarajevo da se saslušaju svjedoci i prikupi dodatna dokumentacija. U ovom trenutku tužiloštvo ne može dati dodatne informacije o predmetu i informacije na šta se odnose zamolnice o pružanju međunarodne pomoći, jer bi otkrivanje moglo ugroziti rad u predmetu.
Do ratnih 90-ih Vitezit je bio jedna od najvećih tvornica za proizvodnju raketnog goriva i eksploziva u Europi. Od 2003. godine bavio se isključivo proizvodnjom privrednog eksploziva. Zbog milijonskih dugova te blokirane proizvodnje i računa, 2019. godine poslan je u stečaj odlukom vlade federacije kao većinskog vlasnika. 3 godine poslije prodan je zagrebačkoj kompaniji VDG Promet, koja je u međuvremenu otvorila istoimenu firmu Vitezu. Uslijedila je sudska odluka kojom joj je odobreno preuzimanje imovine, ali je sve zaustavio zemljišno-knjižni ured koji je odbio knjiženje uz obrazloženje da se radi o državnoj imovini. Zbog svega je reagiralo pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine koje je pred općinskim sudom u Travniku krajem prošle godine pokrenulo tužbu protiv Vitezita u stečaju i njegovog kupca. Zatražilo je poništavanje presude o prodaji imovine Vitezita, a predložilo je i mjere osiguranja s ciljem zabrane raspolaganja nekretninama. Unatoč tome, VDG Promet je ušao u posjed u Vitezitu gdje se do danas nalazi. Na upite za razgovor o situaciji i u Vitezitu iz te kompanije nije odgovoreno, a odgovora nije bilo ni od stečajnih aktera i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prodaja tvornice u Vitezu i njen kupac spominjali su se proteklih godina i nakon pokretanja međunarodne istrage zbog nestanka ukrajinskog novca za naoružanje u koju je bila uključena i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U vrijeme kada je svaki glas poslanika prijeko potreban, na 9 takvih glasova srpske liste na Kosovu niko ne računa, dok je ranijih godina srpska lista redovno bila dio vladajuće koalicije. Ovog puta niti joj ko prilazi, niti joj se ko nada. Ni pobjednički pokret Samoopredjeljenje dosadašnjeg premijera Albina Kurtija, niti partije koje su do skoro bile opozicija. Pri tom izabrani poslanici na parlamentarnim izborima 9. februara ni u 8. pokušaju 29. aprila nisu uspjeli da konstituišu Skupštinu Kosova uslijed nedostatka glasova. Slušamo Sandru Cvetković.
Pobednička partija na izborima Pokret samoopredeljenje od sredine aprila ne uspeva da obezbedi neophodan 61 glas za izbor predsjednika Skupštine, jer albanske parlamentarne stranke Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Koalicija Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa ne podržavaju njihovu kandidata Aljbuljenu Hadžiju. Uprkos tome, samoopredeljenje kategorično odbija bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom, koja inače ima podršku Beograda. Naš stav o ovoj temi je jasan, poznat je i nije se promenio, rekao je za Radio Slobodna Evropa Prparim Kruiziju, portparol vlade Kosova na dužnosti koju vodi samoopredeljenje. Samoopredeljenje je nakon izbora saopštilo da će novu vladu formirati uz pomoć glasova manjinskih nesrpskih zajednica, odnosno bez glasova Srpske liste. Također, ova do sada vladajuća stranka pokušala je da spreči Srpsku listu da učestvuje na izborima, jer kako su naveli, ne priznaje Kosovo kao državu jer se nije distancirala od, kako su naveli, terorističkih akata koji su se desili na Kosovu, aludirajući na napad u Banjskoj na severu Kosova. Također, potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova i poslanik Ljutfi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ta stranka poštuje volju građana koji su izabrali Srpsku listu da ih predstavljali, da njegova stranka nema komunikaciju sa tom partijom. On kaže da se DSK pridržava principa da ne sarađuje, kako je naveo, sa elementima koji su u suprotnosti sa zakonom. Inače, bivši potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić se, osim sa napadom u Banjskoj, dovodi u vezu i sa korupcijom, organizovanim kriminalom, ubistvom srpskog političara Olivera Ivanovića i ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva. I poslanica ispred Alijanse za budućnost Kosova, Time Kadrijaj, rekla je da ta partija nema mandat za formiranje novog izvršnog organa, te da zato nema razloga za bilo kakvu saradnju sa Srpskom listom i njenim poslanicima. To što albanske partije na Kosovu ne žele nikakvu saradnju sa Srpskom listom, posledica je oružanog napada i ubistvo kosovskog policajaca u Banjskoj septembra 2023. godine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv. On navodi da je od tog napada, kojeg je izvršila grupa Srba, čiju je odgovornost preuzeo tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, Srpska lista izgubila koalicioni potencijal.
Tu jeste dodatni vid problema, naravno, sada za srpsku zajednicu, kada su naravno u pitanju interesi te iste zajednice koje bi trebali da budu zastupljeni makom preko predstavnika Srpske liste. Ipak i ta prepreka može biti prevaziđena, tu jeste ključna stvar, da li je Srpska lista zaista prema da praktično učestvuje u političkom životu Kosova.
S druge strane, politikolog iz Beograda Ognjen Gogić smatra da su albanske stranke i Srpska lista saglasne oko stava da međusobna saradnja nije moguća, te ocenjuje da Srpska lista sebe ne vidi kao predstavnika Srba u kosovskim institucijama. Ipak napominje da se interesi srpske zajednice ne mogu štititi ukoliko se ne učestvuje u institucijama, jer kosovske vlasti donose odluke koje se direktno tiču njih.
Srpska lista je kosovska, recimo, van vlade, ona opet ima mogućnost da bude u parlamentu uključena u rad, a i onda ima ulogu u zakonodavnoj aktivnosti. U teoriji je moguća situacija, recimo, da Srpska lista da većinu, recimo, albancima za neke odluke, što oni sami ne žele, ali da potencijalno može da zaustavi donošenje nekih odluka.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa Srpskom listom i dobije odgovor o tome kako planira da se bori za interese svoje zajednice ukoliko bude isključena iz institucija, ali bezuspešno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Odluka vlade Crne Gore da dodijeli novčanu pomoć za 16 porodica civilnih žrtava ratova 90-ih je istorijska i ima veliki značaj za suočavanje sa prošlošću, ali njome nisu obeštećene porodice svih civilnih žrtava rata. To je zajednička ocjena Akcije za ljudska prava Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava i udruženja Štrpci protiv zaborava. Oni pozivaju da se obeštete i porodice žrtava u Bukovici, kao i žrtve ratnog zločina u Kaluđerskom lazu. Opširnije Jasna Vukićević.
Vlada će dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć porodicama žrtava deportacije izbjeglica iz Herceg Novog 1992. stradalih u otmici u Štrpcima 93. te NATO bombardovanja u Murinu i Tuzima 99. godine. Dodjeljivanjem po 100.000 eura za 16 porodica ispravlja se višedecenijska nepravda, a Crna Gora potvrđuje posvećenost zaštiti i priznavanju prava svih žrtava rata, navodi se u odluci vlade. Iz civilnog sektora, međutim, kažu da nije jasno zašto je vlada izostavila porodice drugih civilnih žrtava. Treba obeštetiti i žrtve prinudnih nestanaka na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, kao i ubistava i progona iz Bukovice, kaže Teagorijan Sprelević iz Akcije za ljudska prava. Elsana Nurković, čiji je otac nestao na Kosovu, kaže da odluku vlade doživljava dvojako. Ona je jedna od šest kćeri Halita Nurkovića iz Rožaja, koji je kao taksista u julu 99. nakon završetka NATO bombardovanja krenuo sa mušterijom na Kosovo, gdje mu se gubi svaki trag.
Mislim, činjenica da jeste donesen neki zakon kojim se neki ljudi dobijaju priznanje države kao žrtava rata, jeste ogroman korak. I u tom smislu je jako pozitivna varijanta. S druge strane, ta situacija u kojoj nije svako uključen i ta situacija u kojoj neko treba nešto da dokazuje da jeste žrtva ili nije, je tako i dalje nekako ponižavajuća.
Slavica Siljanoska, čiji je suprug otet na Kosovu, vjeruje da je odlukom vlade nadoknada prvo dodijeljena porodicama žrtava nastradalim na području Crne Gore.
Vjerujem da će obeštećenje da bude za sve žrtve, znači ljudi koji su na teritoriji Crne Gore nastradali, oni su bili u prvi taj neki plan, a vjerujem da ćemo mi biti kasnije, jer ako počnu da dijele žrtve, pa to nema smisla, mislim, to je sve onda besmisleno.
Prema dosadašnjoj evidenciji Akcije za ljudska prava, Crna Gora bi trebala obeštetiti još najmanje 9 porodica civilnih žrtava rata. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
A Savezni sud u Sjedinjenim Američkim Državama naložio je Agenciji za globalne medije da isplati sredstva za April Radiju Slobodna Evropa iz fondova koje je odobrio Kongres usred borbe oko zatvaranja operacija brojnih emitera koje finansiraju Sjedinjene Države. Okružni sudija SAD-a Royce Lambert izdao je privremeni sudski nalog 29. aprila, napisavši da je Kongres odredio da se novac koji je predmet spora dodjeli Radiju Slobodna Evropa, te da je predsjednik Donald Trump potpisao budžetsku rezoluciju kojom se izdvajaju ta sredstva. Svijet pripremila Melisa Teletović.
Današnja presuda kojom se naređuje USAGM-u da oslobodi jednomjesečni iznos iz godišnjih sredstava koje je Kongres dodijelio RSE, znači da novinari Radija Slobodna Evropa mogu nastaviti da rade svoj posao pozivajući diktatore i despote na odgovornost, rekao je predsjednik i izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus nakon presude. USAGM je nezavisna vladina agencija koja nadgleda Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i druge emitere koje financira Sjedinjene Države, a koje zajedno distribuiraju vijesti i informacije na gotovo 50 jezika za oko 361 milion ljudi svake nedjelje. Nekoliko sati nakon što je izvršnu naredbu potpisao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump 14. marta pozivajući na smanjenje 7 agencija, uključujući USAGM u maksimalnom mjeri u skladu sa važećim zakonom, agencija je tvrdila da će ukinuti financiranje Radio Slobodna Evropa, odobreno od strane Kongresa za budžetsku godinu 2025. koja se završava 30. septembra. Radio Slobodna Evropa je taj potez nazvao nezakonitim i pokrenuo pravni postupak protiv USAGM-a. Dana 25. marta isti američki sud je odobrio zahtjev Radio Slobodna Evropa za privremeni sudski nalog, presudivši da je USAGM postupio arbitrarno i kapriciozno u ukidanju grantova za Radio Slobodna Evropa. USAGM je 26. marta pisao Radio Slobodna Evropa, navodeći da povlači tu najavu, ali da je to ne prejudicira ovlasti USAGM-a da ukine grant. Radio Slobodna Evropa je bio prisiljen da zatraži još jedan privremeni sudski nalog u aprilu nakon što sredstva za taj mjesec nisu bile isplaćena. Također nastavlja da traži sudsku zabranu kako bi osigurao oslobađanje ostatka novca iz granta za budžetsku godinu 2025. Radio Slobodna Evropa dopire do gotovo 50 miliona ljudi u zemljama, uključujući Bjelorusiju, Ukrajinu, Iran, Afganistan i Rusiju, dok nastoji da predstavi nezavisne i nepristrasne vijesti i informacije u 23 zemlje u kojima emituje na 27 jezika. Zagovornici medijskih prava nazvali su potez da CUSIGM uništi skandaloznim, rekavši da to predstavlja pobjedu za autoritarne režime širom svijeta. Komitet za zaštitu novinara upozorio je 1. aprila da to također dovodi mnoge novinare koji rade za emitere, kao što je Radio Slobodna Evropa, u opasnost. Ukupan budžetski zahtjev za USAGM-om za fiskalnu godinu 2025. bio je $950 miliona za finansiranje svih njegovih operacija i kapitalnih investicija. To uključuje medijske kuće kao što su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, Radio Slobodna Azija, Kancelarija za emitovanje na Kubi, Mreža za emitovanje na Bliskom istoku i Fond za otvorenu tehnologiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Talatović.
Nakon smrti pape Franja 21. aprila uveliko se nagađa o tome ko bi ga mogao naslijediti. Mediji i kladionice licitiraju s nekoliko imena kardinala s različitih kontinenata. Konklava za izbor 267. pape započeće 7. maja. Konklava ipak ostaje krajnje neizvjestan i nepredvidiv proces. Složeno glasanje otkriće vjeruju li sadašnji kardinali, od kojih je većinu postavio Franjo, u njegove liberalne i progresivne društvene vrijednosti, pripremio Edip Bajrović.
This is a conclave, Aldo. It's not a war.
It is a war.
Jeste li gledali film Konklava? Mnogi koji jesu vjeruju kako dobitnik Oscara bar djelimično prikazuje igre moći na visokom nivou i intrige među sveštenicima u crvenim odorama. A sada zaboravite film, za par dana počinje prava Konklava. Reutersov dopisnik iz Vatikana, Joshua McKilvey, priča koliko je ovaj proces zaista dramatičan i intrigantan, kao što je opisano u filmu.
Biće velika drama. Siguran sam da će se među kardinalima voditi rasprave o tome ko bi mogao biti sljedeći papa ili ko bi bio najbolja osoba koja će voditi crkvu od 1,4 milijarde članova nakon pape Franje. Obično je, međutim, malo manje vruće od onoga što ste vidjeli u filmu. Kardinali su vrlo ljubazni jedni prema drugima. To su obično stariji muškarci koji su na neki način živjeli vrlo cijenjene karijere i znaju kako diplomatski razgovarati.
Papa Franjo preminuo je 21. aprila. Sahranjen je pred više od 400.000 ljudi i zvaničnicima iz 160 zemalja svijeta. Njegov stan je nakon smrti zapečaćen crvenom vrpsom i voskom. Pečaćenje stana dio je rituala proglašenja sede vacante ili upražnjenog mjesta, razdoblja između smrti jednog pape i izbora drugog. Ovaj čin jedan je od brojnih ceremonijala koji nagovještavaju novu konklavu, često dugi dramatičan proces izbora papinog nasljednika na čelu Svete Stolice. Kardinali okupljeni tokom 5. generalne kongregacije održane u Sinodskoj dvorani odlučili su da će izbor 267. pape početi 7. maja. Sve aktivnosti konklave odvijaju se isključivo unutar Sikstinske kapele koja ostaje hermetički zatvorena sve dok ne bude izabran novi papa. Kardinalima je strogo zabranjeno komunicirati s vanjskim svijetom putem pisama, telefona ili bilo kakvih medija. Nakon smrti pape Franje uveliko se nagađa o tome ko će ga naslijediti na čelu Svete Stolice. Tehnički gledano, svaki kršteni katolik može biti izabran za papu, no još od 14. vijeka biraju se isključivo kardinali, najviši crkveni dužnosnici. Iako ih trenutno ima više od 250 širom svijeta, samo oni mlađi od 80 godina na dan kada je Sveta Stolica ostala upražnjena imaju pravo glasa. Složeno glasanje otkriće vjeruju li sadašnji kardinali, od kojih je većinu postavio Franjo, i dalje u njegove liberalne društvene vrijednosti i progresivnu reformsku agendu. Svjetski mediji i kladionice su uveliko krenuli sa licitiranjem. Nekoliko imena s različitih kontinenata je u igri, a najviše se spominju kardinali iz Italije, Kanade, Austrije, Mađarske, Filipina, Gane i Konga. Prvo glasanje održava se u Sikstinskoj kapeli nakon početne mise. Ako nijedan papa ne bude izabran, narednih dana održavaju se dva glasanja svakog jutra i dva poslije podne. Nakon svakog glasanja glasački listići se spaljuju. Ukoliko izbor nije uspio, iz dimnjaka iznad Sikstinske kapele izlazi crni dim. Izbor novog pape označit će bijeli dim. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.